Studio Orum.
Dr. Brana Jelenković sa Instituta za fiziku iz Beograda, poznato ime u svjetskoj naučnoj javnosti. Brojna priznanja u inostranstvu i u matičnoj zemlji motivisala su profesora doktora Jelenkovića da svoj naučni rad posebno u oblasti kvantne optike nastavi u kontinuitetu. Osnovao je i rukovodi Centrom za fotoniku Instituta za fiziku u Beogradu. Glavni je koordinator integralnog projekta Ministarstva prosvete i kulture u Vladi Srbije pod nazivom Funkcionalne fotonične nanostrukture za primjene u biofizici i informatici, koji je okupio 54 domaća istraživača iz 5 institucija. Profesor dr. Brana Jelenković je recenzent nekoliko važnih časopisa iz fizike i član je matičnog odbora Srpske akademije nauka i umjetnosti za nove materijale i nanotehnologiju. Ovaj vrhunski naučnik večeras nam je sagovornik u emisiji Studiorum.
Ja sam Brana Jelenković, radim u Institutu za fiziku u Beogradu i tu sam već jako dugo. U stvari tu sam od kad sam završio, diplomirao.
Da, kad sam završio fakultet.
Od kad sam završio fakultet praktički. Da, tu sam došao da odradim diplomski rad, međutim taj diplomski rad sledila je magisterska teza. I tako sam ja tu ostao i tu sam i dan danas.
I to vam je otvorilo dalje put nauke,
da
u toj oblasti dominirate i budete suvereni neki način.
Ja, pa ne znam sad baš da li sam suveren, ali svakako kroz toliko godina bavljenja naukom nešto smo i uradili, neke rezultate smo postigli. Dakle, ja sam počeo da se bavim naukom kada je bilo dosta lepo baviti se naukom.
Koje su to bile godine?
To su bile početci 80. godine. Kraj, da, tako otprilike.
To je već prošli vijek.
To je već prošli vijek, da, 1980. godina. Tada je nekako bilo mnogo manje naučnika i bila su sredstva na raspolaganju tom manjem broju naučnika, nekako čini mi se ozbiljnija. I ono što je bilo pa meni čini zanimljivije i drugačije nego današnjim mladim generacijama istraživačima u Srbiji i novim prostorima, je da smo nekako lakše, što je jako važno za nas mlade bilo, mogli da odemo na neke duže ili kraće boravke napolje. Znači, ono vreme, 80. godina, naučnici Jugoslavije su mogli da putuju. Za razliku od ostalih naučnika iz istočnog bloka, to su jako, jako mladi naučnici, pa ste ruski naučnici su naravno bili jako dobri, ali nismo mogli da putuju. Tako da smo mi mogli da odlazimo praktički širom Evrope i sveta, jer naučni instituti, univerziteti trebali su takav kadar. Bilo je puno divnih saradnji, međunarodnih konferencija koje su se Jugoslavije organizovale, saradnje, tako. E sad, toga tako baš intenzivnog više nema, što se tiče istraživača u Srbiji, verovatno.
I u Republici Srpskoj.
Da, i u Republici Srpskoj, verovatno.
I kraće traju ti studijski boravci, vidite, vi kažete, onda je to bilo od godinu do dvije godine, znači nešto što možete u nekom vrhunskom centru da naučite. A ovo je, sada izgleda kao da je to studijski boravak, boravak zbog boravka.
Te tako i te okolnosti su naravno strašno uticali i na moj život, na karijeru,
na profil,
i na karijeru i na život, da bom. Tako sam ja, na primjer, tih 80-ih, 5. 6. Završio, otišao, nekako slučajno, da ne sad ne ulazim u detalje, Boulder, Colorado, na postdoc, kod u ono vreme za mene ne tako poznatog, ali ispostavi se izuzetnog naučnika, nekog Art Phelpsa, da sam ja izučio jednu oblast, to je fizika plazme i gasnih pražnjenja, pa sam se vratio u Beograd, pa osnovao laboratoriju za iste oblasti, pa onda 1991. otišao u tu istu, to se zove Gila, Boulder, Colorado, takozvani visiting fellow, visiting professorship, iste oblasti, a to je 1991. godine. Znači, ja sam otišao tamo na 6 meseci, među vremenu ovdje je došlo do onoga što je došlo, do onog rata. I ja sam tamo otišao sa ženom koja je također fizičar i sa čerkom. I mi smo to produžili još 6 meseci, misleći da će se umeđu vremenu stvari ovdje stabilisati i mi se moći da vratimo u nekom smislu. Stvari se nisu sređivale i mi smo tako malo produžavali. Ja sam svake godine se vraćao u Beograd, sam uglavnom, i zato što sam se vraćao na par nedelja, par meseci, kako koje godine, ja sam imao čuo svoj položaj u Institutu za fiziku. Ali da sad malo skratim priču, tokom tih godina življenja tamo i ovde, ja sam malo i prešao u drugu oblast. I to je ta oblast koja se zove kvantna optika, koja me i dovela danas u Banja Luku, da ja pričam vama o tome šta su radili Nobelovci, odnosno, pardon, šta su radili fizičari koji su dobili Nobelovu nagradu iz fizike. Jer kroz ta moja lutanja, da kažem, bitisanja i rada i u Boulderu, Coloradu, i ovde, ja sam u jednom momentu radio, ili bolje rečeno, završio moj period bavljenja naukom u Americi, upravo u laboratoriji Nobelovca Davea Bynonda. Dakle, u tom Boulderu, to je da mali gradić u Americi, u Coloradu, imate nekoliko za Ameriku iz vanrednih institucija, znači svetski poznatih institucija iz fizike i srodnih nauka. To je ta jedna Gila koja je u stvari formirana između Univerziteta u Colorado i NIST-a, National Institute of Standards and Technology. To je vrhunska, jedna od najjačih američkih institucija u oblasti pre svega nekih mernih instrumentacija, mernih metoda i tako dalje. I u okviru toga nalazi se opet savršeno svetski poznata fenomenalna laboratorija koju rukovodi Dave Vineland. I ja sam, sticam okolnosti kakav je ceo moj život, počeo da radim kod njega u njegovoj laboratoriji, radio...
Imali ste sreću biti.
Tako je, kako da ne, radio on-off, kako bi se reklo, malo tamo, malo u Beogradu, boga mi, punih 9 godina. 8-9 godina. Nešto naučio, nešto malo pomogao, on je, ja sam slušao njegov govor, koji on imao kao dobitni Nobelove nagrade u Stockholmu. On je jako skroman čovjek, on je jako divan čovjek. On se pre svega zahvaljivao brojnim studentima, vizitorima, takav sam bio ja, i nekolicini svojih stalnih kolega, ali u svojoj grupi. To je prilično tipičan sadržaj tih istraživačkih grupa u tim institutima. Pored njega imate nekoliko tih stalnih, to je takozvani staff, a ostalo su
saradnika.
Tako je, stalni koji su tu stalno
u
timu, da bome, stalno zaposlenih. Većinu ostalih čine studenti, postdoktoranti i ovako kao ja dugogodišnji vizitori, znači ono što se zove visiting scientist. Eto, to je tako bilo. Znači, mi smo tokom tih perioda imali zajedničkih jedno sigurno 7-8 radova. Bilo je tu i Nature, i Science-a, i tako dalje. I ja sam to mnogo Znači, tu sam tu oblast u stvari se s njom prvi put sreo, nešto naučio, ovaj, to je divna oblast, znači kvantna optika, optika generalno, radite sa svetlosti, sa laserima, sa interakcijama sa atomima. I to sam onda, kad sam se konačno oslobodio Amerike i vratio u Beograd, znači više nisam, da, naravno, putujem ja i dalje, ali ne tako, ne, znači nije mi pre svega većina vremena bila u Americi, nego sada sam ja u Beogradu. Ja sam pokušao da nešto od tog znanja malo prenesem ovde, tako da sam u posljednjih, pa eto, možda 8-9 godina, bilo napravili jednu, pa tako, za naše prilike, već poznatiju laboratoriju, pardon, centra za fotoniku, u kojoj mi na mnogo nižem nivou, naravno, nego što se to radi kod Dave Islanda, radimo neke interakcije ovaj, sa svetlosti, sa laserima. I čak smo nekako činili zovoljući nekim projektima, međunarodnim, domaćim i tako dalje. Prilično se lepo opremili i imamo jedan sasvim solidan tim, vidjet ćemo šta će biti. Situacija nije u Srbiji sa naukom, nije nikako dobro, u svoji sve gore i gora, ali za sada nekako gura.
Znači, imate dobru opremu?
Imamo, da, imamo za da kažem, prilike u regionu jako dobru opremu, tako da tu ne možemo da se požalimo. Još neka oprema treba da stigne, kako bih rekao, tako da ćemo biti prilično opremljeni za bavljenje nekim, ovako ja bih rekao, zanimljivim naučno-tehnološkim stvarima. Mi pokušavamo isto tako da ta neka znanja naša, jer optika, fotonika, to je dosta onako blizu, prosto i multidisciplinarna nauka, mislim. I možda više nego neke druge nauke, bliža je nekim tehnologijama, nekim primenama. Fotonika je znači nešto što bi čovjek mogao da kaže i nauka i tehnologija. I u stvari ona je jedna od takozvanih ključnih tehnologija 21. veka. Eto, tu sam ja.
Mislite, 21. vijeka, znači, ali kvantna optika je tu. Sve u 21. vijeku govorimo, znači, o tim savremenim materijalima. Evo, vaš kolega iz Slovenije je to nazvao čarobni materijali. Imaju tu čarobnost, ali i da se vratimo na tu saradnju, multidisciplinarnost u svakoj oblasti. U koji ste projekte sve uključeni? I koliko su oni, koliko će oni biti nakon završetka recimo projekta, a neke imate možda rezultate, da nam kažete to, ilustracije radi.
Pa znači, kao naučnik, odnosno ajde kažem istraživač bolje rečeno, u naučnoj instituciji u Srbiji, situacija jednog takvog prosječnog istraživača je da uglavnom i dalje su glavna sredstva iz domaćeg ministarstva za nauku, pa sada iz ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj. Naravno, Srbija je uspjela da dobije status potpuno ravnopravne zemlje kada su u pitanju aplikacije na evropske projekte. Tu smo potpuno ravnopravni, već više godina. To je rezultat nekog od prethodnih ministarstava, nekog od prethodnih komesara, ili već koja mu je funkcija bila, mislim da je bio Slovenac potočnik.
Jeste.
Ja mislim da je on bio, kada smo za njegova mandata, mi zaista dobili potpuno ravnopravan status, da ne samo učestvujemo, nego da i vodimo evropske projekte. I naš, kako bih rekao, najznačajniji možda moment, onaj što kaže okidač koji nam je omogućio da danas imamo ono što imamo, jeste bio evropski projekat. Evropski projekti, ima ih različitih, ono što je za nas najznačajnije, to su ti takozvani framework projekti, FP5, FP6, FP7, znači to su ciklusi koji traju recimo 4-5 godina, pa onda više nije FP6, nego FP7 i tako dalje. E tu smo dobili najveću podršku i najveće pare. I znači to ti međunarodni projekti, evropski, onda švajcarski, Švajcarska kao zemlja koja nije članica
Evropske
unije, ona opet ima neke svoje fondove preko kojih pomaže zemlje koje...
Naučno-istraživački rad.
Naučno-istraživački rad koji pomaže zemlje koje su manje da kažemo, i ekonomski i naučno razvijene, u koje spada i Srbija. Pa smo tako imali i tih projekata, imamo i sada i opet apliciramo za nove. Projekti, domaći projekti, znači projekti Srpskog ministarstva, su bili vrlo, vrlo korisni, bilo je tu sredstava, sasvim solidnog, kako za opremu, tako i za kupovine onoga što vam treba. Srpska nauka je relativno dobro opremljena, zato čak i ona koja nije išla napolje tražeći te međunarodne projekte kao mi, zato što je bilo nekoliko tih dosta ozbiljnih finansijskih, kako bih rekao, injekcija u opremu srpske nauke. To su neki NIP 1 i NIP 2. Znači, naučno-istraživački projekti gde država pare koje je dobila od prodaje nekih javnih velikih preduzeća, recimo Telekoma i što je, nešto je prodavala bila. To su stilne pare bile, ona je dobar deo toga uložila u nauku, odnosno u opremu. I sada prethodni ministar nauke i tehnologije, Božidar Đelić, je uspeo da obezbedi neka sredstva međunarodnog kredita, 50-60 miliona evra, koje su se slile i još se slivaju u opremu srpske nauke. U okviru toga radi se na nekoliko vrlo zanimljivih stvari, da li će se realizovati do kraja, to se ne zna, to je teško predvidjeti, situacija se stvarno iz dana u dan pogoršava, ali u planu je razvoj, recimo, onoga što se zove jedan, onako, kad ga pogledate kako to je planirano, svetski nanocentar, opremljen onako vrhunskom opremom za nanotehnologije, u kome bi po tako nekom predlogu trebalo da rade vrhunski srpski i inostrani i regionalni naučnici. Znači ima tu, znači oprema koja je kupljena i koja stiže, ideje koje postoje, su nešto što bi trebalo da obezbedi srpskoj nauci jedan dalji prosperitet, ali kriza stiže, kriza sve više pritišće, fondovi su sve manji, mi smo danas u jednoj jako teškoj situaciji od ove godine, ima tu puno razloga i objektivnog i subjektivnog, ali sad da u to ne ulazimo. Tako da vidjet ćemo, vreme će pokazati, i to neposredno vreme će pokazati kojim putem će srpska nauka ići. Srpskoj nauci, pored više para, da ne za opremu, nego upravo za neke sitnije stvari.
Ali možda za edukaciju.
Više za ljude, za ljude. Mi sada, nama trebaju ljudi, nama trebaju kadrovi. Mm-hmm. Mi nemamo toliko problema više sa opremom koliko da zadržimo najtalentovanije. Naši najbolji dalje odlazi, to je strašno veliki gubitak. Znači, država se mora u tom smislu koncentrisati, izvesti ozbiljne reforme u nauci. Srpska nauka traži ište ozbiljne reforme, jer ovako više ne možemo. Mislim da toga je malo ljudi svesno. Ja kao ovako malo stariji, predsednik Matičnog odbora za fiziku, član SANU od skoro, pokušavam da mi se to ukaže prilike da kažem da moramo da što pre uđemo u ozbiljne reforme svega, od institucija do projekata, do finansiranja, do položaja studenata, do favorizovanja onoga što državi treba od nauke, znači pisanje jedne ozbiljne naučne strategije, naučno-tehnološkog razvoja, pokušaj da se barem malo para obezbedi za ono malo vrhunskih naučnika, ali probranih, koji će zadržati opet vrhunske studente i tako dalje. Nauka mora da se shvati kao nešto što je elitizam.
Elitizam,
ne može nauka da se finansira kao što je sada uradio prethodni ministar, koji je u otvaranju novog ciklusa negde pronašao novih 4000 naučnika, ili 3500 naučnika, a da nije obezbedio adekvatno finansiranje za njih. I posledice su tu gde su. Nauka nije tako da se otvore vrata i izvolite dođete. Nauka jeste elitizam, ona mora da tako bude tretirana. I samo takve najbolje, najpotrebnije, da se to malo para finansira. I tako je svuda u svetu.
way. And I get so frustrated, I stay up every night. You ask me for an answer, and I'm so tired and I'm up in the air.
Akademiče Jelenković, evo sada Srpska akademija nauka i umjetnosti, znači jedna ta institucija ili vrh znanja iz svih oblasti, koliko ima uticaja ona na opštu javnost, na političku, prvo na političku javnost, znamo da se tu odlučuje da politika određuje put razvoja zemlje bez obzira. Trebala bi da uvažava mišljenja stručnjaka, savjete.
To se tiče uticaja i značaja akademije u drugim, van nekim političkim, više ovako naučno, umetničkim i tako dalje projektima. Pa nauka, akademija ima nekoliko svojih instituta i u oblasti tehnike i oblasti umetnosti, preko kojih ona, odnosno akademičari, znači, su u stanju da realizuju neke projekte akademije, da sarađuju preko toga sa univerzitetom i institutima. Ja ne znam tačno domet tih instituta, oni postoje i verujem da doprinose sve ukupno na neki svoj način jednom stanju nauke i umetnosti. U Srbiji akademija ima ograničeni budžet. Taj budžet je, kao i budžet za nauku ove godine, i smanjen, i neizvestan, i neredovan. I u takvoj situaciji, kada je sve to tako, nije normalno očekivati neki veći doprinos akademije razvoju i nauke i umetnosti, jer akademija nema sredstva da nešto neposredno finansira. Znači, akademija, po mom mišljenju, bi mogla da bude aktivnija i angažovanija. Bilo je nekih onako kritičkih članaka u nekoj štampi da je Srpska akademija nauka malo mator, da je prosek godina malo suviše velik, kada se i ne može očekivati, ne znam, ja ne znam kako je to tačno, ali svakako je tačno da bi mogle da bi moglo da se od akademije očekuje ozbiljnija, angažovanija rad, ali opet kažem, to sve je uslovljeno sredstvima. Ona su sada, ili bolje rečeno, pre nego što sam ja ušao u akademiju, izgleda bila sasvim, prethodnih par godina, bila sasvim onako malo bolje. Sada opet se to sve smanjuje, sad opet je to neizvesno, i kad nemate para, svi projekti, sve ideje, makako bile dobre, nemaju smisla. Ali trebalo bi, mislim, tu je ipak jedan skup, kako bih rekao, umova srpske nauke i umetnosti, i trebalo bi ga nekako možda malkice više angažovati, ali i za te stvari, te projekte, pare obezbediti.
U tom kontekstu i naučnici i uopšte, mislim, stručna javnost trebaju isto tako biti malo više agresivniji, da se sami nameću. Ima dosta tu i konformizma među naučnicima.
Pa ima, da. Ali, kažem, ako govorite o naučnicima koji su u akademiji ili govorite o naučnicima generalno?
E, pa, evo, vidite, oni su jezgro.
Da.
Oni su jezgro i njihovim primjerom kažete da je tu i ta negdje pri vrhu starosna granica, znači... Mnogi kažu, jeli tako u Srbiji, omatorila nam je akademija, mi kažemo ovde isto su stari, ali to ljudi sa iskustvom i sve, ali oni, obično kažemo, treba da se razmaknu, da daju mjesta i mladim ljudima koji to svojim radom i ostalim referencama naučnim zaslužuju. I da tu granicu, titulu akademika pomjerimo, da. I onda ćemo imati i mlađu akademiju.
E pa sad, to je stvar politike akademije. Da li će se te starosne granice pomerati? Ja mislim, pazite, ima puno... Sad, pitanje je šta je mlad čovjek i to je jako, jako relevantna stvar.
Fizički sada mislim.
Pa da, ali ja mislim da se ta nekako granica pomera nekako iz nekog razloga. Sve smo u stanju da budemo aktivni i fizički i mentalno. Naravno, ako smo zdravi, što kažem. Tako da, teško je reći šta je znači biti baš star, odnosno biti mlad. Ali, ja mislim da je, evo i sad u ovom ciklusu primanja novih, primljeno relativno jedan malo veći broj, tako da kažem, ljudi koji su u 50. godinama, za koji se samo svakako mlade treba reći da mogu biti aktivni nosioci neke aktivnosti u nauci i umetnosti u Srbiji. Postoje takođe i ono što se zove međuakademska saradnja. Dakle, akademije različitih zemalja prave zajedničke projekte. Ono što ja mislim, mnoge akademije mogu da urade, to naša akademija još uvek nije u stanju zato što nema sredstva za te projekte. To su, ja mislim, korisne stvari, jer najčešće je reč o saradnji akademika koji imaju svoje radne grupe, imaju svoje grupe sa kojima i dalje rade, znači i dalje su u radno aktivnom stanju. Ali, kažem, to sa naše strane je jako retko finansirano. Te tako imate projekte s međuakademskim gde postoje pare samo sa strane akademije iz drugih zemalja. Mi prosto tih sredstava nemamo. Dakle, u Srbiji je tako. Akademija bi mogla i trebalo da bude aktivnija i sigurno će biti, ne zato što će možda biti sutra nešto mlađa, nego ako se sredstva za nju obezbede i ako finansiranje bude redovno.
Da, i mislite tako putem sredstava da će se otvoriti prema svijetu i da će biti onda ova saradnja nekako ravnopravnija.
Da.
Kako je to u svijetu?
Pa dobro.
Kako su te svjetske akademije, evo naša Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske sarađuje recimo sa Ruskom akademijom, oni tamo imaju više akademija.
Mm-hmm. Tako imaju više akademija,
I tako je, vjerovatno vi ste dugo bili u Americi isto tako ima više akademija.
Tako je.
Ali...
Pa ja stvarno ne znam kako one funkcionišu, prosto ja ne znam, prosto te stvari nisam imao prilike da upoznam. Ja znam kako funkcionišu američki naučni instituti, kako se oni uglavnom finansiraju, kakvi su
preko projekata, vidite sami.
Pa jeste, preko projekata, ali određenih projekata. Nacionalni instituti po svetu imaju svoju misiju za tu državu. Država im je odredila šta oni treba da rade za dobrobit te države i zato su i finansirani. I sada ti projekti u tim institutima mogu biti samo iz određenih oblasti, za ono za što je država taj institut namenila. To je tako taj pomenuti institut, National Institute of Science and Technology, gde radi Dave Vineland, ima pre svega meteorološku funkciju. Meteorološku, znači da razvija nove, savremene meteorološke sisteme. Znači, grupa kod Dave Vinelanda je razvijala najsavremenije, najtačnije, najpreciznije atomske satove. Pa onda je to najzanimljivije, najsloženije, najpreciznije kvantne, nije to kvantni računar u smislu da sutra možete da ga koristite, ali kvantni računar bar laboratorijskog tipa. Tako je u institutima. Univerziteti u svetu i Americi, znači profesori, imaju višu slobodu da apliciraju i da se bave naukom koja nije tako, da kažemo, uže definisana, jer ih ne nagoni država. I onda oni mogu da apliciraju naučne projekte raznih agencija u Americi. I to je po, kako bih rekao, uvek jednom istom sistemu organizovano. Profesor ima svoju katedru, ima svoj projekat, odnosno najčešće veliki broj svojih projekata od kojih finansira svoju grupu, i ta grupa možda ima jedno, dva stalna čoveka, neka tehnička, stručna lica, ostalo su mu studenti, znači doktoranti, postdoktoranti i posetioci. To su, znači, dva načina na koji se nauke Amerike i Evrope finansiraju. Institucionalno, preko projekata.
Iz budžeta, da.
Iz budžeta.
Because of you, if I knew how to tell you what's on my mind.
Da li je Institutu za fiziku u Beogradu, jeste vi od početka, evo i vratili ste se, da li je država njemu na misiju odredila?
Ne, ne, nije. I to jeste problem.
I mi, niste mogli svoje iskustvo iz Amerike da nametnete, da kažete, pa, što se tiče
tog
finansijskog dijela i to kako se može samoodrživost postići nekako.
Ne, pa to jeste problem, ja mislim, kod nas, zato što imamo to pomanjkanje, ono što sam rekao, neke strategije. Znači, strategija jeste donesena pre 4 godine, ali prosto...
Ali,
to se ne koristi.
I akcioni planovi trebaju u strategiji.
čim se nešto ne koristi, znači da neki problem s njom postoji. Tako da i dalje postoji jedna velika stihija, proizvoljnost, spontanost, kako, šta se tu radi, šta se finansira, koje oblasti se razvijaju. Mi se po nekom smislu i širimo, naučnika i istraživača u Srbiji sve više i više, skoro nas je duplo više nego pre 10 godina, to gledam po svom institutu. Da li su svi trebali da budu tu, da li svi trebaju državi, da li je državi neophodno to što se oni, sa čim se oni bave, to su ozbiljna pitanja.
Da.
Koja nam još uvijek nisu oni postavljena. I taj brod kakav je takav i dalje leluja, odnosno po toj vodi, odnosno ide u nekom pravcu. I zato kažem da što pre treba da se usmeri.
Jeste li govorite o reformi i dakle, evo kad govorite o naučnicima, pitanje je ko regrutuju, koje obrazovne institucije regrutuju takve naučnike. Evo, radi se baš o jednom velikom broju naučnika u odnosu na prethodne godine, a i to je signal da ne može to tako brzo, da se naučno napreduje.
Pa tako.
Mislim na selekciju, odakle dolaze naučnici, gdje su počeli, znači kako ta obrazovna institucija, visoko obrazovna institucija, kakav ima rejting, kakav ima tradiciju, je li to javni univerzitet ili je privatni?
Mislite...
Da, i mislim vaše mišljenje vezano za, upravo za sad ove nove profile naučnika.
Aha, govorite o onima koji su sa privatnih univerziteta i koji su sa državnih.
Jeste. Vaše mišljenje, čisto jeste vi prošli jedan put, da kažemo tako, onaj, dug je taj put bio tog naučnog usavršavanja, nešto što se uklapa u normalno u čovjekove fizičke, jeli, potencijale, mogućnosti, taj vremenski period.
Pa znači, ako hoćete da poredimo državno i privatno,
Jeste, odakle dolaze ti naučni radnici, regrutuju ih?
Isključivo sa državnih fakulteta. Pa, privatni fakulteti u Beogradu, kojih ima, oni su za sada uglavnom u oblasti političkih
nauka,
menadžmenta, nekih kompjuterskih oblasti programiranja. Nemate privatne univerzitete koji se bave, recimo, bilo čime iz prirodnih nauka. To prosto ne postoji. Tako da studenti...
A nije zabranjeno zakon?
Nije zabranjeno, samo što je to
nema
malo...
Nema interesa još.
Pa ne, vidite, to je malo skuplja stvar. Mm-hmm. Znate, da biste vi osnovali fakultet iz nekih oblasti prirodno-tehničkih nauka, morate ga opremiti. Znači, to zahteva mnogo veće investicije nego, recimo, neki fakultet iz menadžmenta, gde vam praktički treba zgrada sa ne znam koliko soba i nekih pola amfiteatara i neka količina računara. Ne možete da zadovoljite tako da akreditujete fakultet iz ne znam tako nekih ozbiljnijih tehničko-tehnoloških i prirodnih nauka, a da verovatno nemate opremu laboratorijsku i neki nivo naučnog rada, nekih naučnih aktivnosti. Mislim, ne možete biti danas profesor iz fizike, hemije i biologije ako nemate naučne radove. A da bi se mi naučno radili laboratorije, to sve košta. Tako da, studenti koji idu u pravcu nauke, istraživanja, dolaze sa fakulteta prirodno-matematičkog i elektrotehničkog. To su za Institut za fiziku, za Vinču, uglavnom, da kažem, mesto odakle oni dolaze.
Da, i to su fakulteti sa tradicijom, kao što je Beogradski univerzitet.
To su jako dobri fakulteti, elektrotehnički, i dalje drži, da kažem, koliko shvatam, jedan svoj položaj i renome. Do te mere da, naravno, svi najbolji studenti tih fakulteta bez problema odlaze, bivaju pozivani i polažu te prijemne ispite i odlaze napolje. Znači, odliv nije ništa manji nego u one godine 90-ih i tako. Ja mislim da je odziv jednako brz. I to je problem, nažalost.
Ovo što govorimo o ovim žargonom, štampe i odliv mozgova.
Pa jest. To je veliki problem. Ali ja mislim, znate kako, to je pretpostavljen problem svih malih zemalja. Ali, ne kažem, od toga ne možete pobeći, mislim, jasno da. I tamo mobilnost naučnika je sasvim u nedoput. I odlazi Italijani u Nemačku kao istraživači, i Francuzi u Ameriku, tamo u grupi gde sam bio, kod Dave Weinlanda, s drugi jezik koji se on uvijek šalio da bi trebalo da ga konačno nauči, bio nemački. Da. Jer nikada, dok sam bio tamo tih 8-9 godina, nije bilo manje nego skoro pola Nemaca. Mladih Nemaca koji su došli iz Nemačke da kod njega urade doktorsku tezu.
Da, ali će se vratiti u Njemačku ili imaju uslove tamo?
Pa u to nekom svakako. Da li su se svi vratili, ne znam, ali većina misle da se vratila. Jer većina je stigla, sad pazite, to jeste velika stvar i važna stvar. Većina je stigla u laboratoriju kod Dave Weinlanda, znači vrhunsku laboratoriju u jednoj savršeno modernoj nauci, tako što ih je plaćala nemačka država. Znači, oni tamo konkurišu na nemačke stipendije za vrhunske američke institucije, gde pokupe najveće moguće znanje i onda se najvećem vrate nazad. Opet kao mladi naučnici, istraživači u neke institucije, a čak i ako odu u industriju, oni daju savršeno dobar doprinos zato što su naučili nešto novo, neku novu tehniku, neku novu tehnologiju. I u stvari, ono što drži ekonomije tih zemalja, Evrope i Amerike, je se ta high-tech industrija, ta high-tech tehnologija, ta high-tech industrija, koju upravo formiraju ti mladi naučnici, nekada ljudi iz laboratorija, koji su nešto tu naučili. I onda došli do ideje da nešto unaprede.
Da to provjere u praksi, vidite, ima rezultat.
Mislim, to je savršeno poznato. Znači, gro te ekonomije, hiljade tih malih firmica sa 10, 20 i tako dalje zaposlenih, pa čak i iz ove moje oblasti, jesu sve današnji vlasnici bivši neki studenti tih vrhunskih laboratorija. To je to upravo tako. E sad, tako bi nešto trebalo i ovdje u regionu.
Jeste, razvijeti i potencirati.
Znači, kažem, nauka je elitistička stvar. Mm-hmm. Treba napraviti manji broj vrhunskih naučnih ustanova, mm-hmm. koje će biti dobro finansirane i koje će biti finansirane za ono što zaista u nekom smislu obezbeđuje državi neki prosperitet, obezbeđuje, to je naravno lakše reći, ali to treba odrediti, neke nove stvari, neke nove tehnologije, perspektivnije možda nego nešto drugo da će dati neki novi proizvod, visokotehnološki, nečemu, nije važno čemu, više patenata nego nešto od neka druga oblast. Znači, napraviti tako neku selekciju, obezbediti da oni koji su se školovali ne ostanu tu u toj instituciji, samo se ta institucija, da kažemo, širi i bubri, uh-huh. i na neki način postoji sama radi sebe, nego naći način da sada njih negde angažuješ, da oni koji imaju neke ideje im isfinansiraš, eto, da od omogućiš im
da materializuju te ideje,
da postanu od istraživača ono što se zove entrepreneurs. Dakle, oni koji se sada bave biznisom. Znate šta, mnogo je lako ovako pričati, teško je to realizovati, čak i ako imate dobre namere i dobre ljude da koji to organizuju, to zavisi od puno stvari. Ali mislim da u tom pravcu treba da razmišlja i Srbija i nauka u regionu, pretpostavljam i nauka u Republici Srpskoj.
Večeras u emisiji Studiorum uvaženi sagovornik bio je profesor dr. Brana Jelenković sa Instituta za fiziku iz Beograda, kojim je zahvaljujući srpska nauka uključena u svjetske tokove, posebno u oblasti kvantne optike. Tonska montaža Dragan Bojić, moje ime Anđa Ilić, urednica i voditeljica serijala emisija Studiorum.